Rodania. Rodania.
Vi er lige præcis halvvejs i Vueltaen og kigger tilbage på de seneste 6 etaper, hvor en Swift-rytter vandt karrierens første sejr. Ham der, Remco, har førertrøjen, og Mads P. er i grønt, men også har kæmpet forgæves for en etapesejr, måske lige indtil i dag. Men når de danske herrer ikke kan, så er det jo godt, at vi har Emma Norsgaard, der var hurtigst af alle i et fransk løb i sidste uge. Og dermed velkommen til mine altid hurtige eksperter, Kim Plesner. Og Stefan Johus.
Tak.
Kim, ham der, Remco, ikke?
Ja.
Hvad siger vi til ham?
Jamen, det går meget godt indtil videre, synes jeg. Han har en beskeden føring i stævnet nede i Spanien. Jeg synes, det er lidt overraskende, at han har sat folk så meget til vægs. Det, der stadigvæk står tilbage, og så kommer man til at virke helt åndssvagt, når nu han har vundet med 10 minutter, når vi rammer Madrid. Men han mangler trods alt stadigvæk det her med de høje bjerge og det her med 3 uger. Så det er det, de andre ryttere har hængt deres hat på, kan man sige.
Og det er jo egentlig det, jeg vil spørge dig om, Stefan, fordi som jeg ser det lige nu, så er der, okay, der er 1,5 uge tilbage af Vueltaen, vi har stadigvæk et par høje bjerge, men er vi ikke der lidt, at det er nærmest kun uheld eller corona for en sags skyld, der kan gøre, at han ikke vinder?
Jo, altså det er klart, hvis han fortsætter sådan der, så er der ikke så meget, der kan røre ham, men altså, vi er kun halvvejs, og der kommer en del, bjergetapper nu. Det er den hårde halvdel, og vi kommer ud i det terræn, hvor vi ikke har set Remco præstere før. Så det er jo det, der gør det lidt ekstra spændende, at vi samtidig har en Enric Mas, som kører på hjemmebane nærmest, og Roglic, som har vundet 3 år i streg, men han har jo stadig, altså selvom han ligger 2 år i klassementet lige i øjeblikket, så har han jo kommet lidt ind til Vueltaen, også startet jo godt, men normalt, når vi ser ham, så kommer han jo altid rigtig, rigtig godt fra start, og så holder han den hele vejen hjem. Mm. Han er ikke sådan en type, der bliver bedre og bedre. Han er sådan en type, der starter godt. Så jeg tænker, udfordringen til Remco lige nu, det ser ikke super godt ud lige nu.
Til gengæld så kan man så tænke tilbage på den Giro, hvor Simon Yates jo så ud, som om han bare ville cruise igennem, og så gik helt ned i 3. uge. Så altså, er man ude efter noget spænding, så er det det, man skal sætte lid til. Og er man bare ude på at se det næste store vidunderbarn, så skal man holde øje med Remco her de næste 10 dage, fordi det er ret imponerende, det han har gang i. Vi skal også omkring søndagens Bretagne Classic, hvor Maut van Aert viste, at han også stadigvæk godt kan køre på cykel, og hvor Alexander Kamp i øvrigt blev nummer 3. Så skal vi lige tale lidt om Deutschland Tour, hvor Mathias Skelmose desværre styrtede og fik sig en stor flænge på knæet. Men inden vi kommer dertil, skal der lyde en kæmpe tak til alle jer, der lytter med, og en gigantisk tak til alle jer, der støtter på tier.dk. I er årsagen til, at vi kan blive ved med at udkomme, og husk, at vi jo her under Vueltaen har en helt speciel ekstra præmie i puljen. Tak til alle, der har været med i lang tid, og velkommen til en stribe nye Nikolaj, Thomas, TN, Kasper, KMS, KN, Mikkel, Sortkær, Pilekæret, Peter, Martin, Anders, Kenneth og Kasper.
Hold da.
Det var en del, ikke? Så der er åbenbart, der er rift om den her præmie. Vi kommer et lille besøg i Spanien. Det kommer vi tilbage til lidt senere. Husk også at besøge vores shop. Du kan stadigvæk købe nogle af vores fede Grande Party shirts eller hoodies, eller for en sags skyld andre t-shirts eller ting, vi har liggende inde i shoppen. Du finder den på veluropa.dk. Mit navn er Claus Elming. Du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med HelloFresh.
Veluropa Podcast præsenteres i samarbejde med Oddset fra Danske Licensspil. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rufus.
Vi lægger dog ud et helt andet sted, nemlig med det forestående VM og den danske trup, som landstræner Anders Lund og DCU offentliggjorde mandag. De 8 herrer, der skal repræsentere de danske farver, er Mathias Skelmose, Jakob Fuglsang, Søren Krav og Magnus Kort. De er jo alle udtaget i forvejen, og mandag kom så de sidste 4 i form af Alexander Kamp, Michael Mørkøv, Mikkel Honoré og Mikkel Bjerg. Hvad siger vi til det her hold, Stefan?
Jamen, det er selvfølgelig et rigtig stærkt hold, selvom vi mangler måske de to mest prominente herrer, men jeg tænker, at Mørkøv er der selvfølgelig, fordi at han skal være den her vejkaptajn og kulturbærer, kan man sige. Selvom ruten starter med et ret stort bjerg, så tror jeg også, at Mørkøv kan komme hen over og styre tropperne i den første, ja, måske første halvdel. Og så, så ligger det nok op til, at Mikkel Bjerg, han skal være den der slider, der trækker holdet godt frem, så længe som han nu kan. Så har vi sådan en som Mikkel Honoré og Alexander Kamp, som måske er lidt ens typer, men som jeg tror er nogle af dem, der skal opsøge lidt, kan man sige, præfinalen. Så har vi Skjelmose og Søren Krav, som jeg faktisk er lidt i tvivl om de også skal prøve at angribe lidt udefra, eller om de faktisk skal prøve at køre finale. Det, nu allerede, når jeg går ud i det her, så kan man godt høre, at det er et hold, som ikke er samlet om én kaptajn. fordi at normalvis så har vi kørt for Fuglsang, eller en sprinter, som så kunne have været Mads eller Kort for den sags skyld. Men det er et meget splittet hold, og jeg kan ikke rigtig se, hvem der skal være kaptajnen. Specielt ikke på den her rute, som alt efter, hvordan den bliver kørt, kan ligge til flere forskellige typer. Men derfor er jeg lidt i tvivl med sådan nogle som Søren Krav og Skjelmose, fordi selvfølgelig, hvis ruten bliver kørt rigtig, rigtig hårdt, så lægger den op til Skjelmose, og hvis den er mindre hård end forventet, så har vi set, hvad Søren Krav han kan gøre på
Magnus
de mindre bakker.
For eksempel.
Magnus Kort har vi jo selvfølgelig også med, ikke? Og hvis det går hen og bliver en, kan man sige, en reduceret gruppe på en 20-mand, så kunne det være en chance for Mørkøv, nej undskyld, for Magnus Kort at være med i sådan en gruppe.
Ja, så Fuglsang gør det jo normalt. Altid godt ved VM. Det er selvfølgelig et stykke tid siden, han har sådan ramt topformen her, ud over lige det her en løb, han vandt, var der det lige inden Tour de France, tror jeg det var, ikke? Hvor de blev 1 og 2.
Tænker vi tilbage på OL, så han jo godt ud der.
Ja, ja, absolut.
Meget tæt på at ramme det afgørende afbrud.
Så også lige forleden jo.
Så de har jo helt sikkert, de har helt sikkert tænkt sig at køre som en slags kaptajner, men jeg tror, at, altså jeg er ret overbevist om, at Skjelmose efter de seneste resultater, nu lige med den her skade, vi kommer tilbage til senere, er der selvfølgelig et lille spørgsmålstegn. Men hvis han er klar, så har han jo været en af de mest formstærke her i både forår og efterår. Og jeg tvivler altså på, at Søren Krav, han siger ja tak til en VM-plads, hvis ikke han får lov at køre sin egen chance. Det har han i hvert fald aldrig gjort før.
Det er korrekt.
Der har han altid sagt, fint nok, og vi har super hold og sådan noget, men hvis jeg skal være sådan en hjælper eller et eller andet, så er det ikke noget for mig. Og det er jo den der vindermentalitet, han har, og det er derfor, han kører på cykelløb. Så medmindre der er sket et eller andet, at Anders Lund og ham har talt sammen om nogle ting, så tror jeg, at han har i hvert fald har fået lovning på, at han det kan også være det, som du siger, der med, at de så, han så kan få lov at blive sendt afsted tidligt.
Ja, i hvert fald, når man kigger på holdet, og hvor spredt det er, hvor mange kvalitetsryttere man har, og hvor mange der egentlig godt kunne, hvor ruten kunne ligge ret godt til dem, alt efter hvordan det bliver kørt, så kan jeg ikke se, at man skal samle hele holdet omkring én rytter. Mm. Og så vidt jeg ser det også, så tror jeg faktisk, Skjelmose, han har vist et meget, meget højt og stabilt niveau hen over hele sæsonen, og stort set ikke været ude for top 10 eller top 5 i de cykelløb, han har kørt. Så han er sådan en, han er sådan en af de rytter, hvor jeg tænker, nu har han nok ikke, han har ikke prøvet at køre VM, og det er et langt løb og så videre, men det er sådan en, jeg tror kunne overraske lidt til VM, hvis han kan holde distancen.
Og så nævnte du det selv, at de to store kanoner er ikke med, og det er lidt vildt, at vi stiller med 8 så gode rytter, som jeg lige nævner her, og så har vi stadigvæk to i baghånden, der hedder Mads P. og Jonas Vingegaard, som altså har valgt ikke at tage med til Australien.
Ja, og specielt, altså jeg ved selvfølgelig, at Jonas Vingegaard, han gør lidt det samme, som han gjorde sidste år, hvor han trækker lidt stikket og siger, at det har været ekstremt hårdt. Og træne op til turen og køre så godt i turen, og det, den omtale, der kommer bagefter. Han er en af de typer, som når han har været ude og lave noget stort på den måde, så vil han gerne trække sig tilbage, og så kan man ligesom komme tilbage til neutral, fokusere lidt på træning og være sammen med familien og sådan noget, før han er klar igen, fordi at der er rigtig meget tid, der går med træningslejre, hvor man er langt væk fra familien, så han har jo en lille datter og et hus og en kæreste derhjemme, så det skal han hjem til, og på samme måde så er faktisk Mads P., som også selv var ude at sige, at det har været en rigtig, rigtig lang sæson, og han har så også et andet liv, end kun at sidde på cyklen, ikke? Jeg tror, han sagde, var det 83 løbdage på det tidspunkt, ikke? Og nu kører han Vueltaen, så han kommer op og kører rigtig mange cykelløb i år, så, og så, så skal man også tænke på rejsedagene, der ligger rundt omkring det, ikke? Så, så lige pludselig, så han er jo været væk.
Der er bare langt til Australien, ikke? Med, med jetlag og så videre, og alt, jo, hvad det indebærer.
Så nu kører han godt nok, nu kører han jo sindssygt godt i Vueltaen, ikke? Og, og gør det specielt godt på, på bakkerne, så på den måde er det jo selvfølgelig ærgerligt, men hvis han strækker den til VM, så kan det godt være, at han knækker ikke mindst op i knollen, og så begynder det også lige pludselig at gå ud over næste år, fordi at hvis man kommer rigtig, rigtig træt ind i off-season, så går der lidt længere tid, før man begynder at finde moralen frem igen.
Og så har vi nævnt 10 ryttere nu, og så har vi helt glemt en fyr som Kasper Asgreen, som jo også hører til verdensligaen, ja, og han ellers...
Ja, for den skyld,
hvad siger du?
Og Valgren for den sags skyld.
Og Valgren, ja, ikke? Altså igen verdensklasse rytter. Men altså ingen Kasper Asgreen, som jo har været nødt til at trække stikket på hele sin 2022-sæson efter sit alvorlige styrt og exit i Tour de France. Og det betyder jo så, at enkeltstarten bliver med Søren Krav og Mikkel Bjerg. Der skal man jo bruge to af de rytter, man har med på landet og vejsholdet.
Ja, og det bliver også spændende. Altså nu må vi, som Kim han også er inde på, se, hvad de kommer frem med. Søren viste ikke lige det bedste niveau her senest. Han kørte cykeløb, så det var... Jeg kørte selvfølgelig altså Danmark rundt, hvor han blev 4, og så gik det ikke så godt i Bretagne. Men Mikkel Bjerg, han har vist opadgående form her på det sidste, så jeg tror faktisk, for mig at se, er det nok ham, jeg er mest spændt på, selvom jeg jo altid er spændt på at se Søren Krav. Så,
det er, jeg synes, det er sådan lidt underligt med den der VM-enkeltstart. Der er selvfølgelig de der topfavoritter, som man har haft med Rowan Dennis og Cancellara og Tony Martin og sådan nogen, som hvert år havde det som mål. Men mange af de andre rytter, der ser du nogle gange sådan nogle utrolig varierede resultater, hvor man tænker, ham her, han plejer at være meget god, ikke? Og så smider han 4 minutter. Eller noget. Og det er jo det, fordi de ligger så sent på sæsonen. Og hvis ikke du har det som mål, så er det jo afhængigt af, hvordan er du kommet derhen til. Og derfor kan man nogle gange se, altså så nogle gange er det næsten nemmere at lave en overraskelse, andre gange så er det bare helt vildt højt niveau på topplaceringer, så du ikke har en chance for at køre mere om de første, medmindre du er en af de her store, store specialister. Så hvis det er sådan, at det bliver sådan en lidt gyngende udgave af det, så kan det godt være, at man lige pludselig har en dansker, der kan i hvert fald køre op omkring noget top 5 eller sådan noget.
Og så bliver det jo lidt interessant også at se, hvor meget det kommer til at betyde, at VM ligger i Australien. Hvilke nationer, som kommer med toprytter, og hvilke rytter, der melder fra. Ligesom vi ser Vingegaard og Mads P. melder fra. Kasper Asgreen og Valgren selvfølgelig andre årsager. Men der er både det her med, at det er langt væk. Der er stadigvæk det her med corona. Så det hold, som vi sender ned der, er der trods alt et hold, som vi kan være rimelig godt tilfreds med, og måske har chance både i landevejsløbet, og måske til dels også i enkeltstarten. Kvindernes hold er også udtaget, og det er naturligvis anført af formstærke Cecilie Uttrup Ludvig og Emma Norsgaard, men også med OL-sølvvinder på bane Julie Letts, og så også med Rebecca Kørn, og de to sidstnævnte kører begge to for Uno X. De to næste, der er udtaget, er Kim Plesner og Stefan Djurhuus, og de skal... Kvise! Og det står jo fortsat 27-27. Kim, du har fortsat serveretten, og den kommer i spil nu.
Nå.
Fordi i dag kører vi en fuldstændig ny version i quizzen. Som hedder auktionsquizzen. Og auktionsquizzen går ud på, at der er 14 forskellige nationer, der har vundet Vuelta a España. Der er et point til den af jer, der nu her byder højest op, og siger, at jeg kan 10, eller jeg kan 11, eller jeg kan 12 nationer. Kan man så 12 nationer? Eller det, man ender med at vinde auktionen på, så får man et point. Og kan man alle 14, så får man et ekstra point. Så man kan altså tjene 2 point i dagens quiz.
Og hvis man så byder, og så misser, så ryger
pointet til den anden. Ja, okay. Godt. Så Kim, du har serveretten. Hvor mange nationer byder du ind med?
Nu?
Yes.
Nå, og så hvis han siger mere, så kan jeg sige mere igen.
Korrekt.
Okay.
Men jeg skal have en ting på det rene, inden vi går i gang. Hvis man siger en forkert nation, har man så tabt?
Yes.
Ja. Okay.
Ja.
14 nationer, siger du?
14 er butch.
Jeg hører 14.
Jamen, jeg starter med 2.
Det er alligevel lavt. Godt.
Ah, okay, jeg siger 7.
7 alligevel. Jeg kan godt 8.
Jeg kan godt klemme den op på 9, tror jeg.
Jeg kan også godt 10.
Kan du 10 alligevel? Mm. Det er mange nationer, ikke? Jo. Også hvis man ikke må ramme forkert.
Men vi har haft den før, tror jeg.
Jeg tror faktisk 11, det er nøgletallet.
11, siger du?
Ja, jeg tror 11 er nøgletallet.
Okay.
Jeg tror ikke...
jeg skal ikke over 11 i hvert fald.
Nej, det tror jeg heller ikke, du skal.
Nej, det tror jeg ikke. Nej.
Så du, du stopper der, Kim.
Ja, det gør jeg bestemt.
Og giver den til Stefan.
Ja, det gør jeg.
Godt. Jamen, Kim, eller Stefan,
jeg har ikke hørt, at der var ikke straf på
en. Du vinder vores første auktion. Ja, altså, straffen er jo så, at Kim får et point, hvis det er sådan, at du ikke kan dem alle 11, ikke?
Ja, okay.
Så på den måde vandt Stefan altså vores første auktion i auktionsquizzen. Man har som sagt ikke vundet quizzen endnu. Mm. Så vi glæder os til at høre, hvor mange nationer Stefan han kan. Og som sagt altså et ekstra point, hvis han kan alle 14.
Jeg sidder og fortryder lidt nu.
Ja, det kan jeg forstå.
Ja. Men 11,
det hammer, det
11, var, 11 var, hvad var det, du kaldte det magiske tal?
Nøgletallet.
Nøgletallet, sådan er det. Godt. Jamen, så har jeg kun én ting til jer to og til dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Vuelta a España krydser i dag onsdag halvvejspunktet, og lige nu er 11. etape i fuld gang. Den får du resultatet af lige om lidt, men det er der med en vis forhåbning om, at Mads Pedersen endelig får en etapesejr. Men først så lad os lige hoppe en lille uge tilbage og til den første rigtige bjergetape, hvor Stefan en rytter med et noget særpræget karriereforløb vandt på toppen af Pico del Grano.
Ja, Jay Vine, som vi jo alle sammen har lært lidt at kende. Særligt synes jeg, han var god i Tour of Norway tidligere i år. Men
han ham for vist... Red Vine?
Red Red Vine?
Red Red Vine.
Mm. Nej, okay. Hvad er det?
Han er så ung. Ja, det er godt. Det er for det ældre segment.
Ja, du må gerne fortælle mig, hvad det
er. Nej. Nu vil jeg gerne høre historien om Jay Vine.
Ja, vi kender jo, har jo hørt det lidt efterhånden, ham her, gutten, der vandt en Swift-konkurrence tilbage i slutningen af 2020. Og i den her Swift-konkurrence, der var det jo en etårig kontrakt, minimumskontrakt på højkant med Alpecin Phoenix. Og her, der vinder Jay Vine, som er sådan lidt en kan man sige, en lokal australsk rytter, som ikke rigtig har fået et gennembrud, men viser så på Swift og under corona her, at han kan godt træde nogle watt og får så chancen på Alpecin Phoenix. Han får jo også lov til at køre cykelløb og imponerer faktisk rimelig meget i nogle af de cykelløb, hvor det ikke bliver alt for vildt og blodigt, og det slutter opad. Han kommer blandt andet godt ind. Han får en anden plads i Tour of Turkey og en femteplads på en etape i Burgos, hvor han viser, at han faktisk godt kan være med. Og de ender med at tage ham med til Vueltaen, hvor han faktisk også imponerer på en af bjergetapperne. Der ender han med at blive træer på en etape, til trods for, at han styrtede med sin egen holdbil, da han skulle have en dunk. Men han får kæmpet sig igennem.
Det lærer man jo ikke, når man ser på Swift, så lærer man jo ikke det der med biler, der kommer op på siden af en eller sådan noget.
Nej, og jeg tror også, at vi har at gøre med en rytter, der... kan man sige, bliver kastet lidt ud i cykelgamet, inden han sådan rigtig har oplevet det på professionelt niveau. Det er gået meget stærkt for ham, siden han var en lokal talentfuld rytter til lige pludselig at blive kastet ud på de europæiske landeveje, som han også selv har været inde på her, særligt under Vueltaen, hvor der har været meget mere fokus på ham, at han skulle lige vende sig til at køre på de europæiske veje, fordi det var altså noget mere snævert og snørklet og lidt anderledes med road furniture og sådan noget. Så det har været noget, han skulle vende sig til at lære relativt hurtigt, fordi han blev kastet ud i det med det samme. Ikke? Og ja, så efter Vueltaen, så Alpecin Phoenix gav ham faktisk en toårig kontrakt. Og det er jo så den, han kører på nu. Og det er jo stadig en minimumskontrakt, så det, vi har jo altså at gøre med en rytter, som kører rundt på for, ja, hvad, 230.000 danske kroner om året.
Så, 230.000 kroner?
Mm. Ja, det er minimumsløn for en, når man kører.
Det var sjovt, fordi jeg så interviewet med ham efter den første etape der. Det var så dagen efter, men altså, det var trods alt stadigvæk, mens han havde sin første etape sejr frisk i rindringen, hvor han jo blev spurgt, hvad det betød, så sagde han, prøv at høre, altså bare det der med, at han får bonuspenge.
Ja.
Ikke? Det betyder meget. Altså det er de der toprytter, der får millioner, det er de jo altså principielt lidt ligeglade med. Men for ham, der er det altså en ekstra god skilling.
Ja, og det er også noget med, altså hans kæreste har jo været med til at forsørge ham, altså som cykelrytter, ikke? Og gør det jo nok sikkert stadig, fordi det er ikke ret meget, man kan forsørge med 230.000 om året. Så ja, det betyder meget for ham at vinde cykelløb og få nogle ekstra præmiepenge, så det er jo kæmpestort for ham. Jeg har på fornemmelsen, at han kommer til at score en lidt bedre kontrakt fra nu af, men meget interessant rytter, som har vist, altså i den her etape, der kører han jo, altså fra favoritterne, kan man sige, og selvom han er uden for klassementet og de ikke jagtede ham, så formår han altså stadig at holde alle favoritterne stangen i.
Og det er det, der er så vildt, fordi det er jo den, hvis man så etappen på tv, eller også hvis man ikke engang har set etappen, men måske har set billeder derfra, så er der ikke nogen af os, der ser afgørelsen. Fordi den foregår i toget, og de filmer målstregen, og vi kan ikke rigtig se, hvad der sker, og så endelig pludselig kommer Jay Vine over. Men det, vi får at vide løbende, det er, at han holder afstanden hele vejen til Remco. Så selvom Remco, han kører super stærkt, og faktisk sætter alle de andre favoritter, så holder Jay Vine den samme afstand til Remco. Men det betød også, at der var to løb i løbet. Jay Vine, som kørte solo op foran, og så Remco, som for første gang planter de andre favoritter.
Ja, altså, jeg vil sige, han kører fuldstændig vanvittigt. Altså, og vi snakkede jo også om det dengang, vi så Tour of Norway, da vi sad og sammenlignede Watt med Tour de France, at han kørte rigtig, rigtig stærkt. Og det er jo netop det der, han kan med at bare at sætte det der dræbelige tempo, og så bare blive ved med at køre. Og han viser altså bare, at han er tydeligvis den stærkeste, og man kan også godt se på ham i Vueltaen her, at han er noget mere trimmet, end han har været tidligere. Så hvis han bare kører en lille smule stærkere, end han gjorde sidste år, og det er måske et kilo lettere, så betyder det altså bare alverden for sådan en rytter. Og jeg synes bare, man kan se, hvor meget mere markeret han er, og hvor meget mere fokuseret han er på det her, og som man også selv har været inde på, Remco, at han har trænet rigtig, rigtig meget i bjergene, og særligt på de stejle stigninger, fordi det er noget af det, han har manglet lidt, altså, og det ved man, fordi at når man kører på de stejle stigninger, så er vinklen på cyklen en helt anden, og så bruger man også nogle andre muskelgrupper, så man bliver bedre af træne der, hvor man skal præstere, og han har trænet mindre i de høje bjerge førhen, så det er noget af det, han har ændret i sin træning til den her Vuelta særligt i år.
Og det har givet bonus, fordi han smider altså Remco, eller hvad hedder han smider Roglic med 1.22 på den her etape, og dermed så overtog Remco Evenepoel faktisk også førertrøjen for første gang i løbet. Dagen efter var der så den her etape, som jeg havde udråbt til Mads P. dag, og det havde han åbenbart også selv, fordi profilen lå godt til ham, helt flat, inden en lang stigning, så ingen nedkørsel, men igen langt og sådan forholdsvis flat på sådan et plateau ind til målet i Sistierna. Men Mads og til dels hans hold Trek foregnede sig i den her proces.
Ja, det var, vi talte jo lidt om den, da vi snakkede om profilen, den her lidt underlige etapeprofil, at der var så langt ind til mål, at vi kunne godt forestille os, at selvom der blev, eller lå nogen ude foran, eller uanset næsten, hvordan den blev kørt første halvdel, at så havde de chancen for at have nogle udbrydere inden for rækkevidde. Der er noget rygvind, og der er bagefter også en del brok omkring de her motorcykler. Blandt andet for Bike Exchange, der siger, at det var decideret motorcyklernes skyld, og de sagde, at vi simpelthen ikke hente noget.
Altså hvordan?
At motorcyklerne op foran lå foran udbryderne, og så nede bagved havde de ikke noget pace af motorcyklerne.
De lå for tæt op foran,
ja.
Ikke?
Ja. Så de simpelthen har fået pace, og så de nærmest ikke, selvom de lå flere hold og jagtede nede bagved, så hentede de slet ikke, nærmest ikke noget ind på dem. Eller ikke nok i hvert fald. Så en misset mulighed for sprinter eller hurtige herrer. Og så er det i stedet for Jesus, der går hen og vinder.
Ja, det er jo voldsomt.
Jeg synes, det er sjovt. Jeg synes, de brokker sig over motorcyklerne, hver gang det ikke går deres vej. Ikke? Og hver gang man har svært ved at forklare, hvorfor man ikke kan hente ind på dem. Men en af de faktorer, som jeg også tænker på, det er, at vi har at gøre med sprinter og tunge folk, der skal ligge og køre, eller kan man sige, Trek, de brugte nu nærmest hele deres hold på den stigning, fordi de skulle smide alle de andre sprinter. Ja. Da de så kommer hen over toppen, der har de jo ikke rigtig så mange tilbage til at føre, plus at de har lige kørt 22 km med fuld blæs på, så de kommer jo heller ikke hen over toppen, du ved, normalt når man kører flad vej, så er det den forreste rytter, der tager slæbet, og så slår han ud, så kommer den næste, og fordi det er mange flere, der kan skifte som arbejde, men så bliver det nemmere at hente, men når man kører opad, så bliver alle sammen smadret. Så når du kommer hen over toppen, så er alle smadret, og derfor så ligger der ikke nogen friske, der lige kan tage over og bare køre videre på den. Når de så også har rygvind, og det går primært nedad hele vejen ind til mål, så bliver det en hurtig, kan man sige, en time nærmest, de kører de der sidste 64
km. Og Trek var også lidt utilfreds med nogle af de andre hold, at der ikke
var nok altså hjælp. Også fordi at Trek, de kunne jo ikke stå med det hele alene, men der er selvfølgelig også mange hold, hvor sprinteren sidder og siger i radioen, at han sidder nede i bagenden, eller han er lige tabt 20 sekunder osv. Så de andre hold blev også nødt til at vente lidt på deres sprinter. Så der går lidt tid, før at de andre sprinterhold begynder at melde sig ind i kampen, og det viser sig bare at være for sent, fordi presset skulle have været holdt altså meget tæt, og de skulle have kørt rigtig stærkt, fordi at jeg tror, de har 2 minutter og 40 sekunder på toppen, og det er altså 64 km i rygvind primært nedad, så det bliver rigtig, rigtig svært at hente. Altså uanset hvor hurtigt man kører, så kan du næsten ikke hente noget, fordi de foran har så nemme vilkår at køre i, at det var en umulig opgave, fordi de gav dem så meget hul til at starte med.
Altså, og så skaber den der stigning, som du også siger, den skaber noget splittelse blandt de jagtende hold, ikke? Fordi nogen synes, så kører de for hurtigt på stigningen, og nogle andre synes, de kører for langsomt, og så er de ikke sådan, hvad skal man sige, overens om, hvordan fanden det skal foregå, hverken på stigningen, og så bagefter, når man kommer op på det, så er det sådan lidt, ja, men I kørte jo sådan dernede, så hvad så? Skal vi så hjælpe jer nu? Og
du kan være helt sikker på, at sprinterne, de har ikke luft til at sige noget over radioen det første kvarter. Altså, så når de sidder og siger, hvad skal vi køre, eller skal vi ikke køre? Altså, så kan de nærmest ikke sige noget i radioen, fordi de er så trætte oven på den stigning der. Så de skulle have holdt dem i meget, meget kortere snor, hvis de skulle have haft en chance.
Og det kan godt være, at... vil du sige noget, Kim?
Nej, men så har de jo også en vinder, der sådan nærmest kunne gå på vandet, ikke?
Ham der Jesus, som Kim taler om, det er selvfølgelig Cofidis' Jesus Herrada, som på hjemmebane altså fik en etapesejr. Og hvor vi må sige, at det har været meget, meget, der har været meget lavvande i Spanien omkring etapesejre i Grand Tours, så har de altså pludselig fået 2 nu her, både med Marc Soler og Jesus Herrada, så der er altså god gevinst på hjemmebane for spanierne. Samuel Battistelli blev nummer 2, og så blev Fred Wright, som jo fik sit store gennembrud i turen, da han blev nummer 3. Mens Mads Pedersen og de andre sådan store favoritter kom hjem 29 sekunder efter, man er så ikke nået helt op til udbrydergruppen. Og så kom vi til 8. etape dagen efter, altså Mads fik ikke sin sejr på 7. etape, og 8. etape lå jo sådan nok lidt mere til de lette klatrere. Alligevel, Stefan, så viste Mads sig igen frem og gik med i udbruddet.
Ja, det var faktisk ganske imponerende, fordi det var ikke en særlig let start med et par stigninger i starten, når han kommer afsted med nogle bjergrytter, der er ret stærke. Altså, vi snakker Jay Vine, Mikkel Landa, Marc Soler, Rein Tartomei og så Mads Pedersen, der sidder med der. Og det var der en speciel grund til, fordi at for foden af den allersidste stigning, der lå der en indlagt spurt, som han gerne vil have, og det er altså 20 point lige ind på kontoen til ham, som vil give ham den grønne trøje med 5 point til Sam Bennett, så på det udbrud der ender han faktisk med at tage føringen i den grønne trøje.
Nu kan vi så komme tilbage til lidt senere, at Sam Bennett rent faktisk har forladt løbet, men Mads er jo altså stadigvæk i grønt. Nu nævnte du så også, at Jay Vine sidder med i det der udbrud. Og det er jo vanvittigt, fordi han gentager jo bedriften for 2 dage siden, ikke, hvor han så kører fra alt og alle opad og sætter altså ryttere som Marc Soler og Thibaut Pinot og så videre. Altså han er jo lidt sådan en åbenbaring i den her Vuelta, Jay Vine.
Ja, vi så ham faktisk også i Tour of Norway, som Stefan lige fortalte om, hvor Remco kører nogle watt, hvor han faktisk ligger også relativt tæt på, og derfor kan man se, at han har det her niveau. Men det er klart, at de skal jo ikke, altså når de skal forhandle kontrakt næste gang, jeg tror ikke, det er nok med, at de siger, om du får også hotelbetalt og cykel og sådan noget. Der skal nok lidt mere på disken næste gang, der skal forhandles, fordi det er et absolut gennembrud, det han får lavet her i det selskab.
Og det interessante med den her sejr, som jo altså så er den anden, han har ikke haft en karrieresejr, før han vinder der 2 dage tidligere, og nu napper han altså så 2 sejre på 3 etaper.
Og den prikkede trøje.
Og det var præcis der, jeg ville hen, at nu med den her sejr, der napper han nemlig bjergtrøjen, som jo så er blåprikket i Vueltaen. Og det har han så gjort til sit mål for Vueltaen, og det vil trods alt være noget af en bedrift for en Swift-rytter at komme fra Vueltaen med...
ja, forsvarende verdensmester med i Swift også.
Sådan.
Så ja.
Men karrierens første sejr til Jay Vine... Og selvom Louis Meintjes har vundet på World Touren før, så kom hans første Grand Tour sejr jo faktisk også i det her løb, nemlig søndag.
Ja, så vinder han fra udbruddet. Han på den sidste stigning der, han bliver egentlig sat til at starte med, så kører han så stille og roligt op, og man kan bare sige, han går hen og vinder. Fordi der blev også det her to løb i løbet, at man kunne sagtens se, at det var i udbrud, det skulle afgøres. Altså, det er jo på en eller anden måde meget typisk for Meintjes. Du siger, at han har vundet før, men det er jo ikke meget, han har vundet. Han har mere haft de her sådan lidt sekundære placeringer, topplaceringer. Og så er han kommet her til Intermarché, der har gjort mange rytter godt, og så laver han den her lidt dieselpræstation, hvor han pacer den godt og tager sin første Grand Tour sejr. Det troede jeg alligevel, han havde vundet bare et eller andet i Grand Tour.
Jamen, han har seks sejre i alt, men det er faktisk hans anden sejr i år, efter han også vandt Giro de l'Appennino tidligere i år, endagsløbet. Men ja, altså, han formår jo at få droppet klassementskampen og få sat sig ud i et udbrud, hvor han har ganske fornuftige chancer. Så det er jo smart kørt, og måske Intermarché, de giver ham lidt ekstra skud.
Ja. Og de fortsætter altså bare med at have en fremragende sæson. Wontik, Goubert, Entremarché, whatever, 3-4 ekstra navne der på det der holdnavn der. Remco Evenepoel fortsætter også med at gøre det godt, fordi ligesom dagen før, så var der også to løb i løbet her. Meintjes vinder etappen, men Remco vinder altså, hvad skal vi sige, etappen eller kampen imod de andre klassementsfavoritter.
Ja, og Mars forsøgte lidt at gå med i starten, men...
Ja, der kom en regning.
det skulle han lade være med, og så blev han sat lidt ekstra, og så kom han lidt godt igen til sidst, trods alt, men på de her stejlstykker, der er han jo bare... Og det er sjovt, det er den der sådan meget lidt enerverende måde, han kører op på Remco, det er meget siddende og egentlig bare kører fra stille og roligt. Han ved bare, at han kan
droppe dem. Det var vel han kørte diesel, men det gjorde Remco også.
Det gør han i hvert fald, og det er også derfor, nu snakkede du også lidt, Elming, om det her i starten med Simon Yates og sådan noget med, at han angreb alt og alle i den første halvanden uge var det Giroen i et år og gik så ned. Men jeg har også bare lidt på fornemmelse, jeg tror ikke, det er det, han går ned på her, hvis han går ned, Remco, for han kører den egentlig meget sådan stabilt, kan man sige, i forhold til, hvor meget tid han har taget. Så det er ikke så... på en eller anden måde ikke så angrebsagtigt den måde, han kører på. Nej. Så jeg tror mere, det er det der med, at det skal være højderne eller de tre uger og sådan noget. Ikke så meget, fordi han har... Det virkede lidt mere som om, at Simon Yates dengang lidt spildte kræfterne. Og Remco, han får jo bare valuta for sin indsats hele tiden her.
Ja, men også fordi, at da Simon Yates gjorde det, der kørte de efter etappesejrene også jo. Ja. Altså, og han angreb, kan man sige, på nogle af de... kortere stigninger, hvor det slet ikke var nødvendigt. Altså, men så fik han en etapesejr godt nok, og selvfølgelig også lige kørt en 5-minutters test til at slutte dagen af på. Altså, men det var jo sådan noget, hvor man sad og tænkte, han så så vild ud, men så, da man kiggede lidt i bagspejlet, så kunne man godt se, at han kunne godt have sparet en del kræfter, hvis han lige havde droppet de der tre angreb, han havde lavet, hvor han nærmest vandt tre etappesejre også. Men Remco gør det på en lidt anden måde, og jeg vil også sige, altså, det er jo første gang, han kører en Grand Tour, hvor han faktisk er forberedt på det. Op til Vueltaen i år, så har de både, som jeg sagde før, trænet meget på stejle stigninger, som skulle have givet ham kan man sige, en bedre form på de stejle stigninger. Det har de arbejdet med, og samtidig så har han også taget mange løbsdage ud af sit program op til Vueltaen, sådan så at friskheden er der meget mere, og det var noget af det, som han manglede, da han kørte Giroen sidste år. Der kom han jo alt for tidligt tilbage fra sin skade. Han havde nærmest ikke fået trænet, og så han kom han direkte fra et ultra hårdt træningspas ind i Giroen, hvor man så han godt kunne være med i starten, men han gik så kold lidt senere. Så nu kan man sige, han har jo lært af det, og taget det meget seriøst og arbejdet med det, så der er ikke rigtig nogen undskyldning tilbage længere. Det er først nu, vi ser hans reelle niveau i en Grand Tour, og det ser bare spændende ud.
Ja, han virker nærmest helt uovervindelig nu, hvis man stoppede løbet nu, så har han vundet rimelig klart. Og så synes jeg også det her med, at et Quickstep-hold, der jo normalt altid kører efter etapesejre, og aldrig rigtig har en klassementskaptajn med meget få undtagelser, at de virker en lille smule hoble over, at de rent faktisk har en at køre for nu, og Alaphilippe har fået sådan lidt nyfundet motivation efter hans skadesproblemer, en måde, han kan komme i gang igen her, hvor han egentlig kører som en slags luksushjælper, og så samtidig kan træne lidt frem mod noget VM. Så ja, den bliver... Jeg tror, den bliver svær. Jeg tror, de andre skal stå tidligt op i sidste del. Og så havde vi jo det her, eller så er der jo begyndt at komme det her coronashow. Det kan være, det der kan, der kan sparke benene væk under ham, hvis der er noget, der kan. Og desværre også for Mathias Norsgaard, som på hviledagen, han ryger simpelthen ud med corona. Og det er lidt irriterende. Nu har han gået og glædet sig lidt til den her, efter han var blevet forbigået i turen. Ikke?
Og der var enkelt start dagen efter.
Der var enkelt start dagen efter, og så for Roglic for ikke at gøre, eller for at gøre det endnu værre, så er både Sepp Kuss og Affini ude med sygdom. Og det vil sige, så er der heller ikke meget hold tilbage for ham. Så han er lidt on his own nu.
Så hvis han skal vinde, så skal han gøre det på egen hånd. Og der er et godt stykke vej op til Remco, som altså kunne gå på hviledag iført førertrøjen i Vuelta a España, og måske kunne fejre det med andet end blot spaghetti og ketchup.
Aftensmad. Stressende indkøb i ulvetimen. Ingen tid til et hjemmelavet måltid. Med Hello Fresh er oplevelsen anderledes. Du får enkle opskrifter og lækre retter, som hele middagsbordet elsker. Skræddersy din måltidskasse på HelloFresh.dk for friskende enkelt.
Og grunden til, at jeg nævner spaghetti og ketchup, er selvfølgelig, fordi vi skal tale måltidskasser og noget, der er meget lækre og noget mere inspirerende end spaghetti og ketchup. Og vi skal også tale om en forbedring af det tilbud, som du længe har kunne afprøve her i Veluropa podcast, fordi du kan nemlig nu spare hele 765 kroner, hvis du vil prøve HelloFresh. HelloFresh er måltidskasser med sund og varieret kost, masser af forskellige muligheder og opskrifter, og du kan prøve 4 uger nu med en rabat på 765 kroner. Så gå ind på hellofresh.dk og brug koden VELUROPA22. Og Kim,
det er et godt tilbud.
Det er et godt tilbud, det synes jeg.
Så er jeg på igen.
Så er du på igen. Godt. Og det er godt, for du har holdt en lille pause.
Jeg har holdt en lille pause, og nu er jeg på igen, og så vil jeg benytte mig af den her mulighed, der er med, at man kan netop holde pause i, mens man har det.
Det
behøver
ikke være kontinuerligt.
Nej, man kan lige...
Pause lige med pølse, eller?
Det kan godt være. Det kan godt være, vi skal lidt pølse.
Men nu er du tilbage på
nu er tilbage på vognen, fordi ja. Jeg har, Emil, han er hos mig sådan hver anden uge, ikke? Og så er det meget smart, at de uger, hvor man er alene, der er det måske ikke.
Og for den ikke indvendige lytter, der er det ikke Emil Vinjebo, vi taler om?
Nej, det er det ikke. Det er min søn, som er hos mig.
Selv lidt er en gourmand.
Ja. Han har været på kostskole, skulle jeg næsten til at sige.
Men, det giver god mening i det her.
Ja, kostskole havde givet mere mening. Så det er ham, der helt klart kan noget i køkkenet, og det er derfor, at så
men det var sådan en kokkelinje eller sådan noget på efterskole, hvad var det?
Ja, det hed gastronomilinje hedder det
sådan
faktisk,
der, ja.
I den stil. Så han skal selvfølgelig have lov at lave mad til mig hver anden uge.
Jeg vil sige det på en måde, enhver kan være en virtuos i et køkken, eller kaste ud i noget gastronomi med HelloFresh, fordi det er simpelthen så nemt at gå til. Alt
og så
kommer.
Også det der med at få en teenager til at rydde op, ikke?
Og det er også dejligt nemt, ikke? Bare, altså, og det er en af de ting, jeg tror, jeg har nævnt det flere gange, jeg sætter stor pris på, at det er så dejligt nemt at rydde op. Men altså, alt kommer i afmålte portioner, der er nem opskrift at følge, så altså, man får faktisk lavet rigtig, rigtig god mad, selvom man måske ikke nødvendigvis er super dygtig i køkken. Så prøv HelloFresh nu, brug koden VELUROPA22, så får du altså hele 765 kroner i rabat på din første måned. Du kan godt finde det her tilbud andre steder, men bruger du koden VELUROPA22, så støtter du podcasten her, og du viser også HelloFresh, at du lytter til podcasten og støtter den. Og så må du altså, som sagt, meget gerne dele koden med venner og bekendte, så gå ind på hellofresh.dk og brug koden VELUROPA22. Og efter hviledagen, der var første etape tirsdag en enkelt start på 31 km. Mads P. havde sagt, at han egentlig gerne ville køre med om sejren, men både han og alle andre var chanceløse mod fænomenet Remco.
Ja, det var voldsomt. Han var favorit, og han satte dem alle sammen på plads, og så det mest markante var vel den her tid, han, eller hvad hedder det, fart han kørte med. Næsten 55,7 kilometer i timen, over 30 kilometer.
Jeg var nødt til at google den her. Vi har faktisk haft det som quizspørgsmål for ikke så længe siden, med Rohan Dennis' Tour de France-rekord, hvor han i Utrecht på en distance, der var 13 kilometer, der kører han og sætter Tour de France-rekord med en fart på 55,4. Remco's nøjagtige tid her, eller hastighed, var i gennemsnit 55,676 kilometer i timen. Nu er de to selvfølgelig ikke direkte sammenlignelige, fordi det ene er Tour de France, og det andet er Vuelta, og der er også forskel længde og sådan noget, men det er trods alt meget, meget markant, så hurtigt han kører her, Stefan.
Ja, det er det, og nu snakker vi Tour de France-rekorder og sådan noget, men det er faktisk også, kan man sige, mange af de rekorder, der er blevet sat, er på de der korte til mellemdistancer, hvor at, det kan være fra 13 til 18 kilometer, hvor hvis vindforholdene er rigtige, så ligger den lige i sweet spot til at køre en rigtig hurtig tid. Men Remcos tid her, det er den hurtigste gennemsnitsfart, der er blevet sat på en World Tour enkeltstart over 25 km, det vil sige i den længere kategori, siden 2008. Så han stjæler altså, jeg vil sige, den rekord, som Roglic han havde, eller hvad hedder det, Roglic har selvfølgelig også, han kører sig ind på en anden plads alligevel, så de både Roglic slår rekorden, men Remco slår den så bare lidt mere markant. Men med det, der var noget nær perfekte vejrforhold til det der. Det var selvfølgelig mega varmt, og vi så nogle af dem virkelig lide under det, hvor de kørte hurtigt tid i starten, og så døde de lidt undervejs i varmen særligt. Fordi det er jo ikke, fordi de ikke kan holde tempoet, men man kan godt koge over, når det er så varmt, og man sidder i speedsuit og med klokken på hovedet der. Det kan godt blive en svimlende oplevelse, hvis man kommer op i rød zone, men altså Remco, han kører jo som en maskine, og han gør meget ud af sin enkeltstart også. Han sidder jo i en fantastisk position, og så skubber de også stadig til grænserne i forhold til enkeltstart hjelme og udstyret og den her nye nakkekrav, de kører med.
Som, ja, den der, vi så i Tour de France i Danmark også, eller hvad?
Ja, nemlig. Ja. Altså den her sorte, kan man sige, neoprenagtige, tynde hue, nærmest de kører med. Altså disse er, som lige sørger for, at det hele også bliver holdt på plads indenunder.
Som Yves Lampard ikke brugt, og stadigvæk vandt i København.
Ja, men altså det er jo noget, som skal optimere det airflow, der er i og omkring hjelmen, for at lede luften bedre væk. Så altså, de skubber grænserne, men det er også på grund af forholdene.
Hvis det er virkelig mening, så forstår jeg da ikke, at man ikke laver sådan en hjelm med den der halsedisse indbygget, og så man ligesom trækker det hele ned over hovedet. Sådan, så det
bliver du lukker helt af, eller? Ja, men der er jo nok nogle beregninger. Altså, vi har jo set også den her, den her svampeagtige mushroom hat, som Askren også har kørt meget med.
Ja, som 4 km landshold også har kørt med.
Ja, netop. Og de begyndte jo så faktisk at køre med forskellige hjelme til OL sidst. Hvis I kan huske det, så kørte de ikke alle sammen med den samme hjelm. Fordi nu har de også fundet ud af, at det var den hjelm, den passer ikke lige godt til alle. Så det er jo selvfølgelig også en ting med, at det kan være lidt individuelt i forhold til, hvordan ens position og skuldre sidder og sådan noget. Men,
eller også så synes I blandt par bare, det var uligerens.
det kan godt være.
Men, han er jo bare en farmersøn.
Ja,
præcis. Han er farmersøn fra Belgium. Men det gik også en lille smule nedad, trods alt. De starter i 70 meter og slutter i 17 meter, så det går sådan hjem ned til...
Nå, det var nedkørsel jo.
Ja, ren nedkørsel. Ja, de første 20 frem mod anden mellemtid, der går det ned. For sådan,
jeg tror, vi snakker om på et andet tidspunkt, og spurgte dig, om du nogensinde har kørt 55 km i timen. Så sagde du, ja, det var meget, meget stejl nedkørsel.
Meget stejl nedkørsel.
Hvad har Jay Vine, Louis Meintjes og Remco til fælles?
De har vundet en etape.
Ja, det ved jeg. Men Kim?
Ja, det var også deres første Grand Tour-etape.
Det var Remcos første Grand Tour-etape-sejr.
Det er også først hans anden Grand Tour, jo.
Ja, ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Men stadigvæk. Og lad os bare sige det på en måde, det bliver næppe hans sidste. Han vinder den her enkeltstart med 48 sekunder ned til Primoz Roglic, som vi for bare få år siden betragtede som et enkeltstartsmonster.
Ja, men han er jo også forsvarende olympisk mester i disciplinen.
Hold kæft, det er ikke engang løgn. Han er forsvarende olympisk.
Og der smadrede han jo faktisk også konkurrenterne. Men altså, Vi skal også bare huske, det er en lidt anden Roglic, vi får at se nu her. Altså han har både med knæskaden inden turen og sin skulderskade efter turen, har han ikke haft de perfekte forhold. Særligt ikke, hvis man skal ligge, altså for det første med et dårligt knæ, så kan det være lidt skidt at træne, men en dårlig skulder kan det også være svært at træne med, særligt på en enkelt startcykel.
Jeg synes bare, det tyder lidt på, at Roglic faktisk kører okay. Han slår Remy Cavagna med 14 sekunder, ikke?
12 sekunder, ikke?
Og også i klassementet, hvis du ser, hvem han ellers ligger foran Mars i klassementet og sådan noget i en Vuelta, det virker egentlig sådan nogenlunde normalt, men så er Remco bare det der niveau over. Ja. Jeg tror mere, det er Remco, der ligesom er over.
Det synes jeg også, hans gennemsnitsfar på 55,7.
Det mener jeg lige.
Det siger lidt om, hvor fuldstændig vanvittig hurtigt han kører. Men som sagt, 48 sekunder foran Roglic, Remy Cavagna, er det ikke ham, de kalder TGV-toget, kommer ind et minut efter, ikke? Så altså tre mand inden for, eller to mand inden for et minut af Remco, der smadrer alt fuldstændig. Mads P var sådan set fint med efter 10 km, men bliver altså kun nummer 33 på enkeltstarten her, og ender med at tabe over 3 minutter til Remco Evenepoel. Nu skal vi så til 11. etape. Den er faktisk stadigvæk i gang. Den er på 192 km, og den ligger rigtig godt til Mads P. Så vi holder en pause nu her og kommer tilbage. Men vi kan lige nå, inden vi lukker ned og ser resten af etappen, og sige, Kim, og du var lige inde på ham, Julian Alaphilippe, rundt i verdensmesterskabstrøjen, men du nåede lige at jinxe ham.
Jeg nåede lige at jinxe ham, og så sekundet efter nærmest, så tigger der en melding ind om, at han er styrtet og har slået skuldrene led eller brækket kravebenet eller et eller andet i den, i hvert fald. Og,
ud af voldtagen bliver fragtet væk fra etappen i ambulance.
Ja, styrt sker helt op foran, kommer på hospitalet eller til undersøgelsen nu, og det de fleste tænker på, altså, selvfølgelig er det ærgerligt for Remco i forhold til voldtagen, men for Alaphilippe er det jo det her VM, hvor han godt ville have haft en triple.
Dobbelt verdensmester, ja, lige nøjagtig. Nu må vi se, hvor slemt det er, om han kommer så. Nu er der trods alt lige et lille stykke tid til Australien der, men altså, det er jo rundt om hjørnet.
Han skulle have brugt Vueltaen til at køre sig i form, ikke? Fordi han var der jo ikke. Altså, han er der jo ikke helt endnu, altså der, hvor han gerne ville være. Så jeg tror, Vueltaen havde været en vigtig del i forberedelserne for ham at få en Grand Tour i benene og få den træning og løbsfart tilbage, som han nok har manglet. Nu ser han derimod frem mod højst sandsynligt, alt efter hvor slemt skaden er, et par ugers pause, og så en opstart, hvor han så skal på en eller anden form for højdetræningslejr eller et eller andet. Så det er ikke så godt for hans forberedelser. Og for Remco har Alaphilippe jo været den her meget vigtige faktor i forhold til at køre ham ind på stigningerne i den forreste glæde og samtidig lige give den et ordentligt tryk til at starte med og være med til at lancere Remco Evenepoel. Så det må vi se, om Ilan van Wilder og Mads Nader kan gøre fremover.
Og nu holder vi så en pause, og så glæder jeg mig til, om mit næste ord det er, Mads P. vandt, eller det er pis. Det kiksede igen for Mads.
Hæng på i 30 minutter, så.
Mads P. blev nummer 5. Det lykkedes desværre ikke for Mads Pedersen at vinde 11. etape. Den er netop slut. Til gengæld så fik vi endnu en debutsejr i Grand Tour sammenhæng, nemlig Caden Groves fra Bike Exchange, som vandt. Og det må man sige, at det er sådan ligesom, hvad skal vi sige, afslutningen på en ellers halvskidt dag for Bike Exchange.
Ja, de måtte jo lige se Simon Yates udgå med corona inden dagens etape. Ligesom Paul Sivakov faktisk, som jo har været en af de bedre hos Ineos, som vi lidt talte om, Stefan og jeg her, at Ineos er ved at udvikle sig lidt til sådan et hold med en utrolig bredde og ikke rigtig noget topniveau i forhold til tidligere, hvor de havde et meget, meget højt topniveau og ikke så meget bredde. Så det er spændende at se, hvordan de får drejet den. Men
Caden Groves. Der er lige en fyr, der hedder Egan Bernal på et tidspunkt, som forhåbentlig kommer tilbage.
På et tidspunkt, ja, det er, om han kommer tilbage og kan matche.
Geraint Thomas blev nummer 3 i Tour de France, men altså.
Ja, det er heller ikke nummer 1, jo.
Nej.
Så det er det, de var vant til. Så, men Caden Groves, ja, de kører, altså Bike Exchange kører den jo nærmest perfekt, og helt ude fra Lawson Craddock og de her lidt tempostærke ryttere, og så ind til det rigtig går løs til sidst, hvor John Degenkolb lige pludselig med sådan et lidt langt udefra angreb gør, at det bliver lidt rodet. Og så, så ligger Mads jo faktisk på jul af Ken Groves til ret sent.
Ja, det gjorde han. Altså Mads, han havde det lidt svært i, at han kun havde Alex Kirsch tilbage i finalen. Fordi han har jo ikke så mange holdkammerater tilbage, og Kenny Elizonde, han formår ikke helt at træde til på de sidste kilometer. Så han endte med at sidde i en lidt skidt position, og det kan være rigtig svært, specielt sådan en spurt, de kører ud ved kysten, og der kommer vind ud fra kysten, så de alle sammen trækker helt ind til venstre. Og der betyder positionen bare rigtig meget, at man har nogen foran, og man kan sidde ind til venstre side af vejen, hvor man sidder i læ af de andre. Og dem, der så skal til at forbedre deres positioner, de bliver nødt til at køre højere om, rundt, ud i vinden og frem. Og det koster altså nogle kræfter, og det er noget af det, der gør, at tror jeg i hvert fald, at når man ser masse spurt til sidst, at der ikke er helt det samme tempo eller punch i det.
Nej, for de skal lige udenom en bike exchange rytter faktisk, der trækker ud til højre og laver sådan en slags mørkøv der. Klassik,
ja, og der ser man Degenkolb, der faktisk har siddet okay i finalen. Han kommer faktisk frem med et meget godt skud, der gør, at spurten starter forholdsvis tidligt og bliver trukket godt ud. Men Caden Groves, han blev kørt godt frem af sine holdkammerater, og vinder jo altså sin kan man sige, første Grand Tour-sejr, men sin anden World Tour-sejr i år. Han har også haft en rigtig god sæson i år, blandt andet vundet en etape i Catalonien rundt og flere gode resultater, men desværre så skal han jo ikke være hos Bike Exchange næste år. Han har skrevet en kontrakt med Alpecin for 2 år, så også flot at se, at holdet faktisk samles om en rytter sidst på sæsonen, som faktisk skifter fra næste år.
Ja, det er rigtigt.
Men Bike Exchange er jo heller ikke helt fri af det her nedrykningsdrama, så, så de, for en sikkerheds skyld, så er det nok meget godt, at de sætter deres gode rytter til at køre de store cykelløb.
Og uanset hvordan man vender og drejer det, så er det selvfølgelig en sejr for Kane Groves, men det er også en etappesejr for Bike Exchange, deres Vuelta er jo mere eller mindre reddet, selvom Simon Yates altså udgik i dag. Det virkede ikke som om, at Mads P. havde helt den der topfart, der skulle til her, men derimod så var det altså Caden Groves, der vandt, og det gjorde han jo blandt andet også, fordi vi, som vi lige nævnte kort, mistede Sam Bennett efter 10. etape til corona også.
Ja, Ethan Hayter. Og dermed så er spændingen i, det kunne man se, at den indlagte spurt, der var lige var små 10 km fra mål, at der var ikke så mange, der bød Mads op til dans på den, så den fik han lov at køre sådan relativt ubesværet over. Så etapesejr går de tilbageværende sprinter efter, men den grønne trøje, den tror jeg, at de har. De har givet til Mads, med mindre han kommer ud for et eller andet.
Ja, som Mads også sagde, så hans værste konkurrent, det er jo nærmest Remco på nuværende tidspunkt. Ja. Fordi at hvis han skal til at støvsuge etaper senere hen, så kan der også godt ligge en del sprinterpoint til ham, mærkeligt nok.
Man kan sige, men med det forspring, han har set fra Mads' synspunkt, så er det måske sådan lidt heldigt, at han har så stor en buffer ned til de næste, at han måske ikke behøver ikke at gå efter bonussekunder og alt det der. Det kan han jo lige så godt bare lade køre i nogle
år. Ja, altså, der kommer også en etape rundt om hjørnet, som vi kommer tilbage til lidt senere, som måske ligger til Mads, måske lidt bedre, end den gjorde i dag, men folk jo følger op på den grønne trøje der, med Sam Bennett ude, med Ethan Hayter ude, der fører Mads Pedersen kampen om den grønne pointtrøje i Vuelta a España med 184 point. Husk det, 184 point. Remco Evenepoel har 85.
Ja.
Hvis han er 99 point foran. Og det er klart, at hvis Remco han begynder at nappe 2 etapesejre, 3 etapesejre, så kan det der forspring hurtigt ryge, men han ligger altså rimelig komfortabel lige nu, Mads.
Ja, også fordi at de etaper, som Remco kan vinde, der er der heller ikke her 50 eller 40 point på stregen. Så,
og der er også indlagte spurter undervejs, selv på de mere kuperede etaper, man måske kan gå ud og støvsuge lidt på noget udbrud. Så det burde kunne lade sig gøre.
Vi får den fjerde debutsejr i Grand Tour-sammenhæng inden for bare 5 etaper, er det vel. Caden Groves vinder altså for Bike Exchange. Danny van Poppel blev 2'er, Tim Allier 3'er. Juan Sebastian Molano bliver 4'er, og så Mads Pedersen altså ind på en femteplads, som trods alt også giver 18 point til kampen om den grønne trøje. Du får den samlede stilling i Vuelta a España lidt senere i udsendelsen. Til gengæld så skal vi lige nu omkring, ikke Vuelta a España, men Tour de France, og vel at mærke ungdommens Tour de France, nemlig årets Tour de l'Avenir, som lige skal have gjort færdig. Og det endte jo heller ikke med en dansker i toppen af klassementet, men jeg synes dog trods alt, at de danske rytter, de kommer hjem med masser af succes, primært i den første del af det her løb.
Ja, det må man sige. Altså, vi havde jo Sebastian Kolce Changisi med, som holdet sprinter, som brillerede særligt i starten med to andenpladser. Desværre blev det ikke til en sejr, men for ham i hvert fald, men Adam Holm Jørgensen viste sin styrke på nogle af de dage, hvor der blev kørt, kan man sige, rigtig vedløb på kuperet eller fladt terræn, og kommer jo ud i et udbrud, ender i en tremandsgruppe, som han vinder. Og dagen efter er han, gud hjælp mig, ved at gøre det samme, men får en anden plads. Så vi fik tre andenpladser og en sejr på de indledende etaper og viste rigtig gode takter. Desværre så løb vi jo ind i de her problemer ved holdtidskørselen, hvor vi jo faktisk havde regnet med, at vi skulle ligge rimelig godt til, men Jakob Hindsgavl, som var klassementsmanden, han udgår jo med maveproblemer, og samtidig så Simon Dalby, han får en punktering ret tidligt, så de er jo to mand i undertal og ender med, at de taber fuldstændig farten til sidst. Og ja, derfra så gik de ind i bjergene uden en bjergrytter, og så
det er svært.
Ja, så bliver det svært. Og samtidig så synes jeg også, det var lidt ærgerligt, jeg skrev lige kort med Changisi, da de gik ind i bjergene for at spørge ham, altså hvad regner I så med nu, altså hvor han også sagde, at det er mere eller mindre slut, men de ville så prøve nogle udbrud og sådan, men fik ikke heldet med der. Jeg er specielt ærgerlig over, at Changisi, han faktisk ender som toer i sprinterkonkurrencen.
Ja, han havde pointtrøjen, men...
Han havde pointtrøjen, men mister den til, hvad hedder han, ja, nu kan jeg dårligt huske, hvad han hedder. Men det er også lige meget, fordi det var ærgerligt var, at han går ind i bjergene med, jeg tror, at han har tre point mindre end ham, der har den grønne trøje, og får så ikke mulighed for at hente dem på noget tidspunkt, fordi der ikke var flere at køre om. Så lidt ærgerligt for ham, men jeg synes, det viser særligt på den første del, at vi har altså nogle stærke rytter, særligt Changisi og Adam Holm.
Som vi talte om sidst, ikke? Adam Holm Jørgensen, han er 19 år gammel, så altså, kan han bygge på det her niveau her, så er det den danske Juan Ayuso. Tour de l'Avenir blev vundet af, og Kim, nu skulle du hjælpe mig her, Sian Uytterbrooks fra Belgien.
Ja... Sian Uytterbrooks.
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 Ja. Hørt mig til.
Kopfunder.
Kopfunder Wettstreit. Ja. Jamen han er jo, udover at have det her helt fantastiske navn, så er han faktisk den yngste vinder nogensinde af Tour de l'Avenir. Han er først fyldt 19 i år. Det er ret imponerende. Og han kører allerede på Boers World Tour hold. Og faktisk nu talte vi lidt om det her Remco og Jay Vine og deres gode watt per kilo, som de allerede begyndte at køre i Tour of Norway. Der bliver ham her Uytterbrooks nummer 8 i Tour of Norway og bliver faktisk nummer 16 i Tour of the Alps tidligere i år. Sidste år kørte han jo sin sidste sæson som junior, og i alle de her sådan almindelige løb, han stillede til start i, der kørte han på podiet i alle sammen. Og så blev han så i øvrigt, hvad hedder det, belgisk juniormester og nummer 2 ved EM i enkeltstart.
Har Remco hørt om ham her?
Ja, det er lige før, altså man kan sige, udover at Remco så vandt med, han vandt så med 10 minutter i alle sine løb, men udover det, så lige før resultaterne begynder at minde lidt om det. Han vinder foran ham her.
Er han den nye Eddie Max?
Ja, han er den nye Remco Evenepoel. Og Stefan var lidt inde på ham her, Johannes Staunemittet, tror jeg, da vi havde noget optakt også, som var en af favoritterne, norsk talent, der kører for Jumbos udviklingshold. Han bliver kun to, og dermed så heldigvis, kan vi sige, i forhold til at vi skulle høre på nordmændene, så lavede de ikke hat-trick i Tour de l'Avenir. De to Tobias har jo vundet årene før her med Tobias Foss og Tobias Johannesen.
Johannesens.
Så om man ikke vi kommer til at høre lidt til Sian Uytterbrooks.
Jeg tror også, nu kom jeg i tanke om Kasper van Uden fra,
det var ham, der,
det var ham, der tog den grønne trøje, en 21-årig hollænder, som har kørt på DSM's ungdomshold, men så er rykket op på det professionelle hold og har skrevet en længere kontrakt faktisk allerede her i august. Så han er allerede blevet professionel også og er en af de her. Han vandt jo både kan man sige, den korte prolog, og så vandt han en af sprinteretaperne undervejs, så det er også et af de navne, som, som jeg tror, at DSM håber, de kan udvikle til deres næste caseball.
Måske.
Jeg ser på, det er en god idé.
Det er en god idé til Malaga. Ja. Jeg har kræftet med noter for det. Skal vi videre med at have en, du? Mm. Nu er det Malaga, og det er Port Banus, og det er ned på Tango. Stor bøf, Havana Club, og så er det byen.
Skal du også på Tango, så har du chancen nu, for om lidt, der trækker vi lod om en Villeuropa Cup. Men som lovet, så her under Vueltaen, der har vi altså en lækker ekstra præmie, fordi du kan vinde et cykelophold i Spanien. Der er et 3-dages ophold med morgenmad til udlodning til en heldig vinder på Tia.dk, og det er sådan et bike-in, bike-out hotel, som hedder La Ventera, det lille cykelhotel, som er ejet af et dansk par, og det her hotel, det ligger altså direkte på bjergvejen, så det er i sandhed bike-in og bike-out. Vi trækker lod om opholdet blandt alle vores Tia-støtter efter Vueltaen, men nu her i første omgang, Stefan, der skal vi lige have fundet dagens vinder af en Villeuropa Cup.
Det skal vi, og den heldige vinder, som vi lige har fundet frem, hedder K.R. Gundersen, tror jeg det er.
Sådan.
Har du noget godt bud på,
hvad det er? Det er Mr. Gundersen.
Hvad?
Det er Mr. Gundersen.
Det er Christian Gundersen.
Christian Gundersen. Christian Gundersen, ja.
Skal vi ikke gætte på det? Det kunne det godt være. Det kan også være Karen og Rune. Men
sådan en fælles mail.
Ja, K.R., hvad er det sådan, det står for, Gundersen? Fedt, du, skråstreg I, støtter, og tusind tak. Og kæmpestort tillykke naturligvis med jeres nye, eller din nye Villeuropa Cup. Vi vil som altid rigtig, rigtig gerne se et billede på de sociale medier, så læg endelig et eller andet op, når du modtager din kop. Og sidder du derude lige nu og er super ærgerlig over, at du ikke vandt en kop, eller vil du bare gerne være med i konkurrencen om det her ophold i Spanien, så er det nemt at deltage i konkurrencerne, og samtidig så støtter du os jo altså på tier.dk. Beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang, vi udgiver en ny podcast, og når du så donerer, ja, så deltager du hver uge i lodtrækningen. For alle vores lodtrækninger gør vi det jo på den måde, at for hver 5, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at komme et smut til Spanien måske, eller at vinde en Villeuropa Cup. Du finder link både på Villeuropa.dk og på Tia.dk. Mange tak for støtten til K.R. Gundersen og, ja, og alle andre. Og så tillykke til K.R. Gundersen med koppen. Nå, i søndags der blev der kørt Bretagne Classic, det lød meget engelsk, Bretagne Classic i det nordvestlige hjørne af Frankrig. Den alt overskyggende favorit var Wout van Aert, og på trods af en lang, det går skide godt for mig, og på trods af en lang løbspause, så levede han op til favoritværdigheden i et vildt løb, tror jeg godt, vi kan kalde det, Stefan.
Ja, vi havde jo talt om det, at det var et svært løb op og ned hele dagen, og som vi også så det, så var der masser af angreb og prominente navne, der skulle ud og teste sig af ret tidligt. Altså, vi så blandt andet folk som Jan Tratnik og Matteo Trentin, der var forholdsvis tidligt ude og kan man sige, de hold, der havde sprinter og gerne ville prøve at kontrollere løbet, de havde det rigtig svært, og særligt Jumbo på et tidspunkt, da der kørte en lidt større gruppe, som er på vej op til udbruddet, der trykker de på panikknappen Jumbo Visma og sender Wout van Aert afsted. Og han formår så alligevel at lukke hullet op til den her gruppe, og så var de egentlig, kørt afsted. Så det blev en gruppe, hvor der stadig var stærke og hurtige navne, altså både Arnaud Démare og Arnaud Démare sad blandt andet deroppe, og vi havde også Miguel Honoré med og Alexander Kamp.
Det vil nok ikke, at vi begynder at nævne Arnaud Démare som en af de stærke rytter, altså det her ungdomsfænomen nærmest, ikke, som havde vundet alle 9 sejre han op på i år nu.
Ja, ikke? Sådan noget lignende, og en af de største støvsuger i forhold til UCI-point i år, så jo, han var faktisk et måske mit bedste bud, da jeg sad og så cykeløbet på en vinder, fordi han også havde Victor Campenaerts og hjælpere med i finalen, men da de kommer ind til opløbet, der tror jeg, at det var et ret hurtigt opløb, kommer sådan lidt ned ad bakke, og så tror jeg, at han kommer til at åbne lidt for tidligt i sidste ende. Der var jo heller ikke så, det er jo en lille gruppe, og farten blev kørt rimelig højt op, så jeg tror, at han troede lidt for meget på egne evner, og det ender så med, at Wout van Aert, han overspurter ham til sidst
og selvom han har støvsuget en masse point, Stefan og så videre. Okay, han slog Arnaud Démare i sidste uge i det der Egmont løb. Men altså, nu sidder han pludselig med en Wout van Aert, og der er et par andre store kanoner. Kan sådan en ung rytter der, kan han ikke godt lige så panikke en lille smule, eller måske lige være lidt overmodig, eller tænke, jeg er nødt til at angribe nu, hvis jeg skal slå en af de her?
Jo, det kunne man måske godt. Altså, men jeg tror, altså, nu har han vundet så mange cykelløb, at jeg tror, at hans selvtillid er helt i top, og jeg tror, han vinder jo netop også, fordi han ved, hvad han laver. For mig at se, så tror jeg også bare, at nogle gange, når man kører et hårdt løb, et langt løb, og man kommer til at åbne måske en lille tand for tidligt, og det er først der, man opdager, at det har været et hårdt løb sådan i sidste ende, fordi at når man kommer ind til sådan en sprint, specielt for sprinterne, de er jo fuldstændig pumpet med adrenalin, og det kan være lidt svært nogle gange at mærke benene, hvor meget har man egentlig tilbage i tanken, så det viste sig bare, at han løb tør for fart til sidst, og faktisk både Wout van Aert overhaler ham, og så ham her, Axel Laurens, som jeg må ærligt erkende, jeg ikke havde hørt om
før.
Det er men som jeg kiggede ned i, hvad han har lavet, så blev jeg faktisk ret imponeret. En ung rytter på 21 år, der kører på B&B Hotels, som har leveret altså nogle topresultater. Hvis man kigger hans sæson igennem, særligt her på det sidste, med to tredjepladser i Valonien rundt, og flere gode placeringer. Det her, det er jo klart hans største resultat. En anden plads i Bretagne Classic, kun slået af Wout van Aert, er godt. Og så selvfølgelig Alexander Kamp, som jo også leverer en fantastisk præstation med sin tredje plads. Han kommer altså sådan lidt ud af det blå til sidst i spurten, som jeg var inde på. Arno, det lige åbner den lidt tidligt, og det åbner jo så døren for, at nogle af dem, der kan man sige, ikke lige kommer med på Arnaud Delis ryg, de får også chancen for at komme lidt igen til sidst, og Alexander Kamp, han er så lukket ret meget inde, men finder altså vej frem og skifter faktisk bane til sidst, altså med måske 50 meter til mål, skifter han fra venstre side af vejen til højre side af vejen, finder lige et hul og får altså lige kørt sig op på en tredjeplads, så han viser også, at han er i form igen efter sin stærke præstation tidligere i år i Amstel Gold Race, og så sin DM-titel selvfølgelig, og så nu her med Bretagne Classic, men han ser fremad, og jeg har skrevet lidt mere om ham. Han er ikke meget for at snakke om det. Han synes, det var lidt et lorteløb, til trods for, at han blev træer. Men jeg tror, at det skyldes lidt, at kan man sige, han har ikke trævet så godt på trackholdet og søger nye græsgange. Han er ikke så glad for kan man sige, den kalender, han har fået. Så det er lidt svært for ham at planlægge sin sæson. Så på en eller anden måde, så formår han altså at præstere nogle gode ting.
Men altså, det er jo vigtigt for ham at blive placeret godt i Amstel. Det er vigtigt for ham at blive placeret godt her, fordi altså, der er stadigvæk åbne pladser rundt omkring på nogle af holdene. Så hvis han skal finde en ny arbejdsgiver, så er det jo en god reklame, han laver for sig selv.
Netop, og jeg tror faktisk, at Alexander, han søger et sted, hvor han også kan køre lidt mere sin egen chance. Og jeg synes, særligt i år har han vist, at han faktisk godt kan præstere noget ret stort, og det er bare lige med at finde det rigtige hold, der vil køre for ham, og som ikke har en eller anden verdensstjerne, som for eksempel, hvis Mads Pedersen havde været med, så skulle han have været hjælperytter for Mads Pedersen, eller hvis han kørte på Jumbo, så skulle han have kørt for Wout. Så nogle gange, så kan det være lidt svært på de større hold at komme frem til fadet, fordi at altså når man kan køre i toppen i Amstel og i Bretagne Classic og sådan noget, så er der jo mange hold, der er interesseret i en. Man skal måske bare søge lidt længere ned i rækkerne.
Ja, det har jo virket lidt. Altså, det var lidt overraskende, hvis man så, hvordan han kørte i Danmark Rundt, for eksempel, at han så havde den her form. Men det har jo også virket lidt, både til DM og i Danmark Rundt, som om, at han med holdkammerater, de nærmest har kørt separate løb, selvom de har været på hold sammen.
Ja.
Og det ligger der jo selvfølgelig nok et eller andet i. Og også er med til grunden til, at han er i kontraktår, han har brug for resultaterne, og han skal videre i teksten.
Altså Skelmose taler i høje vendinger omkring sin holdkammerat Alexander Kamp, og sagde, at Alexander Kamp, han kan godt vinde VM, så hvis han gør det, så forestiller jeg mig lidt, at han får en ny kontrakt et sted.
Hvis han kører i regnbue, tror jeg, mener du alligevel. Ja, og han roste også
trackholdkammeraterne. Nu er det helt åbent.
Han roste trods alt track-holdkammeraterne her i Bretagne, blandt andet Tom Squins, der kørte ham godt frem. Så helt galt er det selvfølgelig ikke.
Nej, det er det bestemt.
Men hvis man ser på Kamps karriere der, så er det nok vigtigt at komme videre.
Det er det, og jeg tror også faktisk på track-holdet, så vidt jeg har hørt, altså, så er der nogen, der er en del af kernen, kan man sige. Der, og det er ikke for at sige, at man ikke kan være holdkammerater, gode venner og køre sammen og køre god cykelløb sammen, men overordnet set, når planen skal lægges, og man så sidder i holdbussen, og man bliver udnævnt som hjælperytter, selvom man egentlig mener, man har chancer for at lave et resultat, så er det jo aldrig sjovt i en længere periode. På samme måde, Jasper Støjvind er jo også en af dem, som har trukket sorte pær, nu hvor at Mads Pedersen, han er begyndt at køre sig så hurtigt, så jeg tror også, at det forhold, som vi i starten så, hvor de splittede 50-50, og så lige pludselig så blev det 100% Mads og 0 til Jasper Støjvind, der har vi altså, det er længe siden, vi har set det makkerpar køre sammen, og jeg faktisk tvivler på, om de kommer til at...
Og endnu vildere med Edward Turns, som jo altså i princippet var det nærmest en tredeling mellem dem, på et tidspunkt i hvem skal køre spurten. Det der er vi ikke mere.
Og var det turen i 2020 eller 2019, hvor der sådan, at de havde sådan en tredeling, ikke? Hvor de lå, man kunne
ikke... Det blev hurtigt sat på plads, ja.
Fra Frankrig, der hopper vi et smut til Tyskland, hvor Deutschland Tour er kørt sådan lidt i skyggen af Vueltaen. Og mens Simon Yates altså måtte forlade Vueltaen med corona, så blev det her faktisk en samlet sejr til Adam Yates.
Ja, netop, altså en meget overbevisende sejr fra Adam Yates, som jo egentlig skulle have været kaptajnen for Ineos i Tour de France, har jo haft et skidt år indtil videre, men han viser trods alt, at han har niveauet nu af det.
Er det hans første sejr i år, er det ikke det?
Det er hans første sejr i år, ja. Og man kan sige, at han har haft et lort over, og særligt her op til turen, hvor han fik corona i Schweiz rundt. Det var en af de mange, der måtte trække sig fra Schweiz rundt, og derfor blev hans Tour de France rimelig spoleret. Men han har ikke kontrakt for næste år, så det bliver lidt spændende at se, hvor han skal hen af. Altså... Det peger på egentlig også...
Har Adam Yates kontraktudløb efter i år?
Ja, netop.
Wow.
Så altså, kan jeg sige, han skal jo højst sandsynligt blive på Ineos, altså vil jeg formode, fordi at de henter ham ind til at køre klassement i Tour de France. Men altså, Bike Exchange er jo selvfølgelig altid interesseret i at få ham tilbage, men lige nu, der forestiller mig, at han fortsætter på Ineos, men han sætter altså konkurrenterne rimelig godt til vækst i Deutschland Tour her, som havde et par hårde stigninger i finalerne, specielt den ene, hvor de kørte, jeg tror, det var en 10 km stigning, de sluttede af på, og det regnede, og han satte sig altså bare igennem og kørte væk sådan rimelig overbevisende, som vi kender dem, hvor de stikker forholdsvis tidligere og bare holder tempoet, og så røg de andre altså helt fra.
Og så var der en lidt ærgerlig nyhed at se på danske øjne, fordi Mathias Skelmose så faktisk rigtig godt ud. Han viste gode bjergben på tredje etape og lå nummer 4 samlet i Deutschland Tour, inden han så måtte udgå på fjerde og sidste etape efter et styrt og en ret alvorlig flænge i knæet.
Ja, jeg vil sige, det der med flænge i knæet, det snakkede vi også om Askren. Til gengæld så var Andreas Krohn lidt bedre til at håndtere sin flænge ved knæet. Så det bliver jo lidt interessant at følge det frem mod VM her, hvor meget det... Og vi ville jo faktisk gerne have haft Mathias med i studiet i dag, men han har simpelthen fået forbud af sin læge mod at gå ud. Og det sagde han så var ikke betød nødvendigvis. Det var dårligere, det er bare for... som sikkerhed for, at de tager alle mulige forholdsregler op til VM.
Og så skal vi lige omkring et godt resultat for kvinderne, trods alt, fordi mens Cecilie Otterblud, vi har stjålet overskrifterne på kvindesiden den seneste måneds tid, så var der endelig igen fuld gevinst for Emma Norsgaard, da hun vandt det franske løb med det sådan lidt tyske navn, Kreis Breis.
Ja, altså det er et etteløb for damerne her, og fedt for Emma at komme tilbage og få en sejr, som man kan sige, der har ikke været mange af dem i år, selvom hun har kørt godt, så hendes seneste sejr er jo fra Lissamin i foråret, så hun vandt, hun blev også lige dansk mester i enkelt start selvfølgelig, men fedt for hende at komme tilbage og mærke, hvordan det er at køre første årsdrejen, som hun egentlig har gjort en del gange i sin karriere allerede. Det overrasker mig lidt, fordi Kreis Breis er jo sådan lidt kan man sige, løb i Frankrig, hvor at det bliver ret kuperet til sidst, og det viser jo bare, at når Emma kan sidde med i sådan en decimeret frontgruppe og vinde spurten der, så må hun også være i relativt god form. Altså vi ved jo, at at der er nogen, når det bliver alt for kuperet, så, så kan hun nogle gange have det lidt svært, fordi at hun er en, mere en sprinter end, end noget andet. Så, så det, det er en flot sejr for hende og viser, at hun er, på vej tilbage i den, rigtige retning.
Bor jo dernede i Girona i Spanien, hvor der trods alt også er lidt kuperet, så hun får trænet lidt, lidt bjerghister her, og det viser sig altså at være godt givet ud, fordi hun vinder en, meget, meget flot sejr her, som du lige sagde, Stefan. Hendes anden sejr i international sammenhæng i år, men trods alt hendes 9. podieplads, så hun har været der, men hun er bare blevet overspurgt i mange sammenhæng, men jeg skrev lige kort med hende, og hun var lykkelig for at være tilbage øverst på podiet. Som hun skrev, det bliver man vist aldrig træt af.
Veluropa podcast præsenteres i samarbejde med Oddset fra Danske Licensspil. Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udluk dig via Rufus.
Som lovet får du her lige den samlede stilling i Vueltaen efter 11 etaper. Remco Evenepoel suverænt i spidsen. 2.41 foran Primoz Roglic og med 3.03 til Enric Mas. Carlos Rodriguez er 4. Juan Ayuso, det her unge supertalent, er 5. Han er små 5 minutter efter. Joao Almeida 6 og Miguel Angel Lopez.
Ja. Almeida kom jeg jo lige til at tænke på, har vi slet ikke talt om i enkeltstarten. Han jo kører forkert ind i målområdet.
Nej.
Og lige må vende om og tage den rigtige vej, så han mistede lige hvad, en 20 sekunder der.
Så er det lige, hvad han kunne have ført sammenlagt jo.
Ja, han kunne have kommet ind
tættere. Og så vil jeg lige sige, at nummer 13 er Alejandro Valverde. Han er 10.07 bagefter, men han er lige nu 1.5 minut fra en top 10 placering, og så altså omkring 6 minutter, 7 minutter ungefær fra en top 3 placering. Så nu
det
må
lugter,
vi se.
Det lugter
af Klaus'
skub. Det lugter af Klaus' skub. Nej, men altså, der er ingen tvivl om, at han selvfølgelig gerne vil slutte karrieren af med en top 10 placering, og Alejandro Valverde, så hold øje med ham i den sidste halvanden uge her. Fordi Vuelta a España går ind i sin anden halvdel nu, og allerede i morgen på torsdagens 12. etape, Kim, der går det igen opad.
Ja, det må man sige. Den er næsten 20 km lang, den her sidste stigning med en 6-7% i snit, kan man sige. Den hedder Peñas Blancas i Estepona. Og så det er lidt ala de her stigninger, 1200 meters højde, som vi har set indtil videre. Ikke helt op i de høje højder, men noget, der jo umiddelbart ser ud til at passe Remco Evenepoel godt. Så det er svært at se noget, der ændrer sig markant her, kan man sige, i forhold til...
Ja, bortset fra, at han måske udbygger sit forspring.
Som han har gjort på alle de andre.
Præcis.
Ja. Så det tror jeg, det er nok det, vi kan forvente.
Og så er der jo en lille forhåbning om, at Mads P. han måske kan udbygge sit forspring i kampen om den grønne pointtrøje, fordi den næste store chance for ham og en etapesejr, det er fredagens etape. Forholdsvis kort, og så med en bakkespurt opad til sidst.
Ja, det er jo det, man kan sige. Så altså, bliver det formentlig ikke så rodet, som det gjorde i dag, og der, jo mere selektiv den bliver, den spurt, jo bedre chancer for Mads egentlig. Så med den form, han har, så der synes jeg, der må han jo nærmest være stor favorit på sådan en 165 km etape med en lille rampe til sidst.
Og så lørdag, der skruer Vueltaen i den grad op for sværhedsgraden, og især det afsluttende bjerg, Sierra de la Bandera, er barskt, altså flere steder, der rammer det 15%.
Ja, så har du de her to stigninger til sidst, ikke? Hvad hedder det? Og en kategori 1 stigning med 8,6 km med 7,5 i snit. Og så er vi lige pludselig oppe i 1800 meters højde i den første sjætter af to her i weekenderne. Så en lille forspise.
Og jeg ved, at det er den, du betragter som den nemme af de to
Sierra.
Ja. Fordi søndag bliver ikke nemmere, og selvom etappen kun er på 150 km, så er den benhård. Og det kan godt være, at den der Sierra de la Pandera, det er den nemme. Men så tænker jeg, hvad er den hårde så?
Ja, det er den hårde Sierra. Og det er Sierra Nevada, som nogen jo måske har været nede og køre noget højdetræningslejr på, og så er relativt kendt. Det er den første og eneste uden for kategori stigning i hele Vueltaen i år. Næsten 20 km med 8% i gennemsnit, og kommer lige efter en kategori 1 stigning, og slutter i 2500 meters højde. Så der er vi altså ude i noget af det, hvor Remco bliver testet i et andet terræn, end han har været vant til. Det gør han en lille smule også lørdag, men her der er du virkelig op ved sådan noget, hvor man kan sige, hvis han af en eller anden grund skulle knække sammen, så er det nok på den her etape.
Det er oppe i den tynde luft.
Ja, Og hvis han klarer den her, og stadigvæk bare maser de andre, så kan man sige, så bliver der måske ikke super meget spænding i resten af Vueltaen. Til gengæld så kan man godt begynde at pakke kufferten mod Baskerlandet næste år og Frankrig, og så skulle se den her duel mellem trioen Pogacar, Vingegaard og Remco.
Egan Bernal.
Ja, der tror jeg, han skal stå tidligt op i hvert fald. Men i hvert fald de tre andre, så tror jeg, han skriver sig lidt ind i det selskab, og så tror jeg, at Quickstep er klar til at lancere ham i en Tour de France-udgave.
Spændende forudsigelse, og naturligvis så er det det, vi alle sammen ser frem til, at han på en eller anden måde får sin debut i Tour de France, men han må godt lige vente et par år indtil Jonas Vingegaard, han er færdig med at vinde. Mandag kommer så den tredje og sidste hviledag, inden de afgørende seks etaper, og husk, at vi jo på odds.dk har de sædvanlige spiltips, Velropas vinder, Stefan Staltip, Plesners podie, og så Claus' Cup, der er, at Vueltaen bliver vundet i år af Alejandro Valverde. Jeg tror, vi alle sammen er enige om, at Remco lige nu er stor favorit, og du har ligesom ridset op, Kim, hvad der skal til for det, sådan at der kan blive lidt spænding i den tredje uge, men altså, hvordan ser vi Remco og den måde, han har kørt Vueltaen på indtil videre?
Det er svært lige nu at se, at der skal kunne gå noget galt, men igen, havde det været en Roglic i topform, der var alt det her foran og havde kørt sådan her indtil videre, så ville man jo være sådan ret sikker på, Pogacar ikke med. Der kommer ikke en bjergenkeltstart til sidst, hvor han kan tage det hele. Så der ville man jo sige, at den var sikker. Der er lige den her lille arbejderbeje, at han ikke rigtig har prøvet det her før i tredje uge og i de høje bjerge. Men hvis man ser over sæsonen også med Lies, Bestand Lies, altså det er bare som om, han har taget den et niveau op, ikke? Og efter han her sidste år lige blev nøset lidt og kom ned og køre nogle mindre løb som Danmark rundt og lige genstartede sin karriere lidt og blev paced og lanceret rigtigt hen mod den her
Grand Tour. Og netop det sidste der, ikke? Fordi det kan godt være, at vi har at gøre med et eller andet generationstalent her. Nu har mange, jeg kan huske, jeg talte med Carsten Jeppesen inden Tour de France, hvor han jo nærmest omtaler Pogacar som et generationstalent. Og så ender med kun at blive nummer to i Tour de France, ikke? Fordi han bliver overgået af Jonas Vingegaard. Men her der taler vi om endnu et generationstalent, nemlig Remco Evenepoel. Men vi må også bare sige, at Pogacar tog også langsomme skridt til at være der, hvor han er nu. Jonas Vingegaard endnu langsommere skridt til at være der, hvor han er nu. Var Quickstep ikke bare lidt for hurtigt i den måde, Remco han meget skulle lancere som den nye Eddy Merckx?
Alt gik jo for hurtigt med ham, men han gjorde det jo også selv, kan man sige, så det var svært at holde sig tilbage. Altså, han vandt jo de her juniorløb med, jeg ved ikke hvor meget, og så kom det her med, at de ville jo faktisk have kørt ham lidt langsommere i stilling, Quickstep, fordi de sagde ligesom, jamen, vi har det her, vi ved, han kommer til os, vi har den her plan med ham. Og så kom Sky-Ineos jo lige pludselig på banen, Bike Exchange tror jeg også var der, og gav ham tilbud, og så gik Remco tilbage og sagde, jeg har fået de her tilbud, så nu må I nok hellere steppe lidt op med jeres tilbud, fordi ellers går jeg til de andre, ikke? For så bliver det for lukrativt for mig. Og så tog de ham jo ind der som den første rytter fra, der var født i år 2000, og direkte fra junior op på Worldtouren, ikke? Men problemet var jo, i gåsøjne, så vinder han jo San Sebastian i sit første år, ikke? Og så er det også svært at ikke tro på, at han bare fortsætter den her. Det der, altså der hvor de, og det lærte de jo selvfølgelig også af holdet, at efter Lombardiet uheldet, der troede de bare, at de kunne sætte ham op på cyklen igen, og tænke, nej, ja, det var et lille hak, og så kører vi bare videre i den her udviklingsplan, og der skulle han altså lige ned, mest mentalt formentlig, lige at vende. Og finde ud af, at alt ikke bare voksede ind i himlen, og man også godt kunne blive ramt lidt oven i hovedet af så man jo på det, specielt den her grusetappe i Giroen, ikke, hvor han bliver kørt lidt ud på et sidespor. Så der skulle han lige ned og have de her mindre løb, tanke lidt selvtillid, og så tilbage på en lidt mere solid plan, og det er det, de har fundet nu. Og så er det jo sindssygt spændende, om han så bare moser igennem nu, eller om der lige kommer et lille hak mere, og så må de til at arbejde med noget mere. Ikke?
Og man kan sige, at det er det, der gør den her weekend så interessant. Det er, fordi vi kommer ind i det terræn, der har været hans svaghed, og hvor det er sådan, at måske også, at altså nogen som Roglic, og de øjner en chance og siger, det er her. Men jeg kan også huske, at jeg var en dreng, at jeg havde en kammerat, jeg spillede tennis med, og han slog mig på alle underlag. Jeg blev ved med at finde et nyt underlag, fordi jeg tænkte, der kan du ikke slå mig. Og så tævede han mig der også. Ja. Og det er bare det, at vi er med Remco nu, ikke? At nu tæver han alle på alle underlag.
Ja, det er det.
Ja, jeg tror også sådan holdmæssigt har man snakket lidt om, at om man kunne isolere ham. Altså isolere Remco og måske køre lidt på skift, men først og fremmest så er hans hul blevet så markant nu, at det er også begrænset, selv hvis det lykkes for dem. Fordi at han har ikke han har jo ikke et meget stærkt bjerghold med, og nu er Alaphilippe ude. Det betyder, at han har Ilan van Wilder og Fausto Masnada med, som nok er de bedste hjælpere for ham i bjergene. På den anden side, så er der ikke ret mange afslutninger, hvor at der kommer nogle seriøse bjerge inden det allersidste bjerg. Så mange gange, så vil de kunne køre ham hen til foden af det sidste bjerg og lancere ham, og så lade det være op til ham. Så der er ikke ret mange muligheder for de andre hold i forhold til at skulle splitte noget og skabe en situation, hvor de faktisk kan isolere ham. Altså det vil mange gange være på den allersidste stigning, hvis de skal gøre noget. Så lige nu...
Og mange af de andre hold er også blevet decimeret.
Præcis. Ja, netop.
Roglic uden sin hjælper, og når vi har set dem sidde alene sammen, kaptajnerne, ikke? Jamen, så er det der dræbende tempo fra Remco, der har sat de andre.
Ind i os uden et Sivakov. Par stykker, Sivakov og Hader. Og Bike Exchange uden Simon Yates, så den begynder at blive lidt småsvært.
Vi glæder os stadigvæk til weekenden. Det bliver super Absolut. Interessant at se, om Remco han bare sætter trumf på endnu en gang. Og,
Eller altså, Enric Mas, som jo Kim jo altid har talt meget om, og nu taler han ikke så meget om ham længere. Men en af de ting, som Kim altid solgte ham, var, at han blev bedre og bedre, og særligt i U3
slog han til. Blive meget bedre,
Nu skal han altså til at slå til.
Han ligger på podiet.
Han ligger på podiet. Det er, altså Remco fører lige nu, som sagt, Roglic 2, og så Enric Mars 3, og vi går som sagt ind i en meget, meget spændende weekend. Men lige nu, der går vi ind i en meget, meget spændende afgørelse i quizzen. Mm-hmm. Og det er jo for første gang nogensinde, vi kører en auktionsquiz, og i auktionen, der var Stefan modig og sagde, jeg kan 11 nationer ud af de 14 forskellige, der har vundet.
Jeg ikke, det var særlig modigt. Det var mig, der var umodig.
Ja, det var dig, der var umodig. Til tider umoden, og nu også umodig. Men Stefan, kort og lang er, der er et point at hente for dig, hvis du kan nævne 11 nationer nu, og der er 2 point, hvis du kan alle 14.
Mm. Take it away, eller hvad siger du?
Du kører bare.
Jeg har fortrudt allerede.
Men
jeg kan godt google.
Jeg tænker Spanien...
Spanien er, og de har vundet flest med 32.
Ja, okay. Slovenien har vundet.
Er du sikker på det?
Jeg tænker, Roglic har vundet 3 år i streg.
Ja, så det, de har vundet 3.
Ja. Så tænker jeg, Colombia har vundet.
Og kan du nævne hvem?
Det navn, jeg sad og tænkte på, var Quintana. Men jeg tænker, der også må være en anden eller to.
Ja, jo, hun ikke. Har de har Quintana vundet? De har i hvert fald vundet 2 gange.
Har Quintana vundet?
Ja, jeg kan ikke lige se listen her.
Ja. Jeg tænker, Italien også har vundet.
Italien, ja. Hvor mange gange tror du, de har vundet?
Det ved jeg ikke. En 5 gange. Jeg kan da huske, at Nibali har vundet.
6 gange har de vundet.
Ja. USA har vundet.
Nå, ja. Hvem har vundet der?
Chris Horner, den mest fæsende Vuelta-sejr.
Ja, vi er på 5.
Storbritannien mener jeg også har vundet.
Nå, hvem skulle det være?
Det skulle være Chris Froome.
Blandt andet.
Ja. Blandt andet.
Yes,
så kommer vi ned i Irland.
Ja, Sean Yates.
Sean Kelly.
Ja, tak.
Rusland har også vundet.
Okay, ja.
Det har Denis Menchov.
Oha, ja.
Kazakhstan har også vundet.
Det er nogle gode navne, du hiver frem der. Ja, hvem fra Kazakhstan har vundet?
Minu.
Minugorov.
Mener jeg. Eller
så er vi på
4, 7,
vi er på 9. Vi er på 9.
Ja.
Det er alt for nemt, jo.
Tyskland har også vundet.
De har faktisk vundet 3.
Mm. Og Frankrig må også have vundet.
Har vundet næst flest med 9.
Grunden til, at den kommer så sent, det er fordi jeg ikke kan huske, hvem det var. Det var 11.
Ja. 6, 8, 9, 10. 11, så har du faktisk 11.
Og nu går
et,
jeg for
og et point sikret. Kom så.
Nu går jeg efter 2, ikke?
Ja.
Fordi jeg har ikke nævnt Belgien endnu.
Korrekt.
Men det tror jeg også er med.
Tror du alligevel?
Ja.
Men jeg kan ikke huske hvem. Altså, men jeg tænker sådan noget
Mærks. Jeg tænker Eddie har vundet, ikke?
Ja. et andet stort cykelnation, som jeg ikke har nævnt endnu, det er Holland.
Ja, de har faktisk kun vundet to.
Ja.
Men Tom Dumoulin vandt vel, selvom han smed den ene på jorden. Jo, ikke? Vandt ikke længe år.
Giroen, ikke?
Ja, han har vundet Giroen, ikke? Men jeg kan ikke huske, hvem der har vundet.
Nej. Så mangler, der er en sidste nation, der har vundet, og kan du den, så er der et point. Eller, altså et point ekstra.
Er det nu færdig, han kører noget?
Jeg har i hvert fald, jeg havde også de andre, men så har jeg to navne stående også.
Jeg har to nationer, og det er Schweiz og Australien, men jeg, går med Schweiz.
Er det samme to, du har, Kim? Ja. Hvad for en tager du?
Ja, så skal jeg næsten til Australien for at være modsat.
Det er korrekt, det er Schweiz. Så
wow!
Så Stefan, 14 ud af 14. Og der vil jeg sige, da vi to quizzede sammen i Discovery, der ville jeg gerne have haft det her niveau.
Han gemmer det.
Det var vinder.
Men der er et point for at indfri din auktion på 11, og så er der et point for at kunne alle 14. Så meget, meget sejt, meget, meget flot, Stefan. Og dermed nu med føring på 29-27.
Det er den farligste
føring. Se på den lyse side, Kim, du bevarer sig over. Nå, vi høres ved allerede på mandag, hvor vi ser frem mod den afgørende tredje uge i Vueltaen. Indtil da kan du følge Kim og Veluropa på Twitter på snablag Veluropa. Stefan finder du på snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du på Twitter, Insta og Facebook på snablag NFLming. Husk også at følge vores nye Instagram-profil Velomandsholdet, som altså allerede er på over 15.000 følgere. Og ved du ikke helt, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale podcasten NFL-showet, hvor Thomas Kvartrup og undertegnet har lavet vores store optakter og kigge lidt i krystalkuglen frem mod den kommende NFL-sæson. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen vil råbe på podcast. Og naturligvis tak til vores partnere fra Oddset og HelloFresh. Støt dem. De støtter os. Hasta la vista.